Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палёты паміж Менскам і Масквой сталі новай сферай канфлікту. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Віцьба 3. Менскі футбольны клуб «Дынама», як частка гаспадаркі Юрыя Чыжа, патрапіў пад санкцыі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі Ганна Соусь. Падчас сесіі 28-29 сакавіка ў Брусэлі Еўрапарламент плануе прагаласаваць за рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Гэтае пытанне ўключана ў парадак дня пасяджэння. Галасаванне па рэзалюцыі намечана на 29 сакавіка. 15 сакавіка на прапанову баўгарскага дэпутата Хрысціяна Вігеніна Еўрапарламент адклаў галасаванне па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі на наступнае пасяджэнне. У праекце рэзалюцыі па Беларусі гаворыцца, што Еўрапарламент працягвае рашуча асуджаць пагаршэнне сітуацыі ў галіне правоў чалавека і асноўных свабодаў, асуджае бесперапынны пераслед абаронцаў правоў чалавека і прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі, а таксама актывістаў грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі па палітычных матывах, патрабуе безумоўнага і неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Масква і Менск часова знялі забарону на авіязносіны, перапыненыя сёння раніцай. Як паведаміў генеральны дырэктар Белавія Анатоль Гусараў, бакі не дамовіліся аб колькасці рэйсаў. Перамовы па гэтым пытанні пройдуць у чацвер. Раней стала вядома, што спачатку РАС авіацыя адклікала дазвол на палёты паміж Масквой і Менскам, затым аналагічнае рашэнне прынялі беларускія ўлады. Згодна з міжурадавым пагадненнем паміж Беларусію і Расіяй, якое дзейнічае з 1997 году, абодва бакі маюць права на парытэтную колькасць рэйсаў. Так было да сёння. Сённяшняга дня з Масквы ў Менск лёталі 4 самалёты і 4 рэйсы было з Менску ў Масквы. Між тым расійскі бок папрасіў беларускага боку 5 рэйсаў, што парушае парытэт. Беларускі бок адмовіў, пасля гэтага ўзнікла нестандартная сітуацыя. Працягваем выпуск міжнародных навінаў. У Вярхоўным судзе ЗША завяршыўся першы дзень трохдзённых слуханняў, ці адпавядаюць канстытуцыі рэформы аховы здароўя, якія прапанавала адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Новы пашыраны закон запатрабуе ад мільёнаў незастрахаваных амерыканцаў купляць медычную страхоўку ў 2014 годзе ці плаціць штраф. Рэспубліканцы сцвярджаюць, што закон, які прымушае людзей купляць прадукт, які яны не абіралі, парушае грамадзянскія свабоды. Адміністрацыя Абамы адказвае, што амаль усе маюць патрэбу ў медычным страхаванні, і гэта не робіць вялікай нагрузкі на сістэму. Цікавасць да слухання ў Верховным судзе вельмі высокая. Гледачы у надзеі пачуць аргументы на працягу некалькіх дзён стаялі ў чэргах, каб атрымаць месца ў судзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў далейшыя скарачэнні ядзерных узбраенняў ЗША і Расіі і папярэдзіў Іран і Паўночную Карэю, што міжнародная супольнасць не будзе мірыцца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. У горадзе Акту на паўднёвым захадзе Казахстану ў панядзелак пачаўся суд над 47 маладымі людзьмі, абвінавачанымі ў тэрарызме. Узрост падсудных ад 21 да 32 гадоў. І інкрымінуецца стварэнне тэрарыстычнай групы падрыхтоўка выбухаў у некалькіх гарадах. Казахстанскія крыніцы не ўдакладняюць, колькі менавіта падазраваных знаходзіцца ў зале суду. Афіцыйна абвешчана, што над некаторымі экстрэмістамі суд праводзіцца завочна. Адзін са смяротнікаў. Падазраваныя былі арыштаваны пасля двух выбухаў, якія адбыліся ў кастрычніку мінулага года ў горадзе Атырау. Адзін са смяротнікаў быў забіты. Адказнасць за выбухі ўзяла на сябе групоўка салдаты халіфата, якая грунтуецца на афгана-пакістанскай мяжы. Рада бяспекі ООН у панядзелак асудзіла ініцыятараў дзяржаўнага перавароту ў Малі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна